Svīters bāka stāv uz Svīters zilajiem kalniem, un šie te zilie kalni ir, un to pakā ir klāta ar vecāko un vērtīgāko mežu, kāds no Svīters nacionālā parkā ir. Šis mežs ir slavens ar to, ka tajā dzīvo reti un īpaši aizsargājami kukaiņi, un šo te vietu par īstu kukaiņu paradīzi dēvē dabas pētnieki un dabas pazinēji. Pasākums notiek jau 5. Gadu, parasti, un arī šoreiz galvenie runas vīri būs entomologi Kristaps Vilks un Valdemārs Spuņģis. Viņi mums stāstīs kukaiņu dzīves stāstus un rādīs krāsainas lielas kukaiņu bildes uz Slieteres bākas ozola namiņa baltās sienas. Tāpēc visiem pasākuma apmeklētājiem atkal iesaku ņemt līdzi saikas, uz kurām sēdēt norīgdoši vien kādu siltu jaku, jo vakar mēs būtu dzestri.